Kuudes päätök. Hus ja Hieronymus. Kolmas osa. Hieronymus sanat erättäsit ka vaenlastes hämmastust ja imetlust. Terve aasta oli ta olnud vanglamüüride vahel, kus polnud võimalust lugeda ega isegi näha. Ta oli talunud suuri kannatusi ja vaimset tängistust. Ometi oli tema argumentides selline selgus ja jõud, nagu oleks ta kogu selle aja uurinud segamatult piiblit. Ta juhtis oma kuulajate tähelepanu mitmele pühale mehele, keda ebaõiglased kohtunikud olid hukka mõistnud. Peaaegu igas põlvkonnas leidus inimene, kes püüdis õilistada oma aja rahvast, kuid keda mõnitati ja hukati. Hiljem selgus küll, et need mehed olid väärt austamist. Ka Kristus ise mõisteti ebaõiglase kohtu poolt hukka kui kurjategija. Nõrkuse hetkel oli Hieronymus olnud nõus Hussi surmaotsusega. Nüüd avaldas ta kahetsust ja tunnistas märtri süütust ja pühadust. Ma tundsin teda siis, kui olin veel laps, ütles ta. Ta oli kõige suurepärasem mees, õiglane ja püha. Hoolimata sellest ta hukati. Ka mina olen valmis surema. Ma ei kohku tagasi piinade ees, mida minu vaenlased ja valetunnistajad mulle valmistavad. Ühel päeval peavad nad pettustest aru saandma suure Jumale ees, keda ei saa milleski petta. Süüdistades ennast, et ta oli tõde salanud, jätkas Hieronymus. Kõigist pattudest, mida olen teinud oma noorusest alates, ei koorma ükski mu südant nii raskelt ega põhjusta nii kibedat kahetsust kui see, mis ma tegin selles saatuslikus paigas, kui ma kiitsin heaks ülekohtuse otsuse Wycliffe'i ja püha märtri Jan Hussi suhtes, kes oli minu õpetaja ja sõber. Jah, ma tunnistan seda südamest ja teatan jälestusega, et ma värisen häbi pärast, kui ma surmahirmus mõistin hukka nende õpetused. Sellepärast ma palun härdalt, kõigeväeline Jumal, anna andeks minu patud ja eriti see kõigist kõige jäledam. Kohtumõistjate poole pöördudes ütles ta kindlalt, teie mõistite hukka Wycliffe'i ja Jan Hussi mitte kirikuõpetuste vääramise pärast, vaid lihtsalt sellepärast, et nad häbimärgistasid vaimulikkonnas skandaale. Nende toredust, uhkust ja kõiki prelaatide ja preestrite pahesid. See, mida nemad on kinnitanud ja mis on ümber lükkamatu, seda mõtlen ja väidan ka mina. Hieronymuse kõne katkestati. Prelaadid karjusid raevust värisedes. Millist tõendit meil veel vaja on? Me näeme oma silmadega kõige kangekaelsemat ketserit. Laskmata enda ähvardustest kõigutada, hüüdis Hieronymus. Mis? Kas te arvate, et ma kardan surra? Te olete mind hoidnud terve aasta vangikongis, mis on palju koledam kui surm. Te olete mind kohelnud palju julmemalt kui türklast, juuti või paganat ja minu liha on otseses mõttes luudel ära mädanenud. Ometi ma ei kaeba, sest see ei sobi mehele, kel on süda ja hing. Ma võin imestada ühe kristlase vastu osutatud sellise barbaarsuse üle. Jälle puhkes raevutorm ja Hieronymus kihutati vanglasse. Siiski oli kokkutulnute hulgas neid, kellele tema sõnad jätsid sügava mulje ja kes soovisid tema elu päästa. Hieronymust külastasid kiriku aukandjad ja palusid tal kirikukogule alistuda. Talle lubati tasuks kõige hiilgavamaid väljavaateid, kuid ta jäi vankumatuks nagu tema issand, kes keeldus maailma aust. Tõestage mulle pühakirjaga, et ma olen eksituses, ütles ta, ja ma loobun sellest. Pühakirjaga, hüüatas üks tema kiusajaist, kas iga asja peab siis selle järgi otsustama? Kes võib seda mõista, enne kui kirik on seda tõlgendanud? Kas inimeste traditsioone peab rohkem uskuma kui meie päästja sõnu? Vastas Hieronymus. Paulus ei manitsenud neid, kellele ta kirjutas, et nad võtaksid kuulda inimeste traditsioone, vaid ütles, uurige pühakirja. Ketser, oli vastus. Ma kahetsen, et olen sind nii kaua palunud. Ma näen, et sind ajab taga kurat. Varsti pärast seda langetati Hieronymusele surmaotsus. Ta viidi samasse paika, kus oli jätnud elu Hus. Ta läks oma teed lauldes, näol rõõm ja rahu. Tema pilk püsis Kristusel ja surm ei kohutanud teda. Kui timukas astus tuleriida süütamiseks tema selja taha, hüüdis Märter. Tule julgelt ettepoole ja süüta tuli minu silma all. Kui ma oleksin kartnud, ei seisaks ma siin. Kui leegid tõusid Hieronymuse ümber, kõlasid tema huulilt palvesõnad. Issand, kõige väeline isa, ole mulle armuline ja anna andeks minu patud. Sa tead, et ma olen sinu tõde ikka armastanud. Tema hääl vaikis, kuid huuled liikusid palves edasi. Kui tuli oli oma töö teinud, korjati märtri tuh koos mullaga kokku ja visati Reini jõkke nagu kord hussigi oma. Nii hukkusid Jumala ustavad valguse kandjad, kuid nende poolt kuulutatud tõdede valgust, nende kangelastiku eeskuju valgust ei saadud summutada. Inimestel oleks õnnestunud pigem päike tema teel tagasi pöörata, kui et takistada selle päeva koitu, mis pidi maailmale saabuma. Hussi hukkamine vallandas Böhmimaal pahameele ja hirmulaine. Rahvas mõistis, et usupuhastaja oli langenud paavsti õeluse ja keisri reetlikkuse ohvriks. Teati, et Huss oli olnud ustav tõeõpetaja. Surmaotsuse langetanud kirikukogu süüdistati mõrtsuka töös. Reformaatori õpetused tõmbasid seega rahva tähelepanu rohkem kui kunagi varem. Paavsti ediktide järgi tuli Wycliffe'i kirjatööd tules hävitada. Säilinud käsikirjad otsiti nüüd peidukohtadest välja ja neid hakati uurima koos piibli või selle osadega, mida inimesed endale muretseda said. Selliselt jõudsid paljud reformeeritud usuni. Hussi õpetuste võidukäiku nähes ei vaadanud tema mõrvarid seda sugugi rahulikult pealt. Paavst ja keiser ühinesid, et äratusliikumist pidurdada. Sigismundi armee marssis Böhmimaale. Böhmlaste juhiks sai Jan Siska, kes varsti peale sõja puhkemist jäi täiesti pimedaks, kuid oli siiski üks tolla aja osavamaid väejuhte. Asetanud lootuse Jumala abile ja veendunud oma ettevõtte õigsuses, lõi rahvas tagasi võimsad armeed. Korduvalt formeeris keiser värskeid väesalku, et rünnata Böhmimaad, kuid alati tabas neid ebavõnn. Hussiidid ei kartnud surma ja keegi ei suutnud neid võita. Mõni aasta pärast sõja algus suri vapper Ziska. Tema asemele tõusis Prokop, samasugune osav ja vapper väejuht ja mõnes suhtes isegi võimekam. Kui põõmlaste vaenlased kuulsid, et pime väejuht oli surnud, otsustasid nad võimalus kasutada ja oma eelmised kaotused tasa teha. Paavst kuulutas hussiitide vastu välja uue ristisõja ja määratu suured väed asusid pealetungile, kuid said jälle lüüa. Kuulutati välja järgmine ristisõda. Kõigis Euroopa katoliiklikes maades koguti mehi, raha ja sõjavarustust. Suured hulgad kogunesid paavsti lipu alla, et ometikord hävitada hussiitlikud ketserid. Kindel võidule tungis tohutu vägi Böhmimaale. Sõjaväed lähenesid teineteisele, kuni neid lahutas vaid jõgi. Ristisõdijate jõud olid suures ülekaalus, kuid selle aseme, et söösta üle jõe ja astuda võitlusse hussiitidega, keda nad nii kaugelt olid tulnud tapma, vaatasid nad paigale tartunuina üksisilmi oma vastaseid. Äkki haaras sõjaväge salapärane hirm. Ilma ainsagi möögahoobita lagunes võimas armee laiali ja põgenes kabuhirmus minema. Põgenike jälitav hussiitide sõjavägi lõi suure hulga neist maha. Võitjate kätte langes tohutu sõjasaak. Mõne aasta pärast, uue paavsti ajal, võeti ette veel üks ristisõda. Nagu varemgi, koguti mehi ja vahendeid Euroopa kõigist paavstlikest maadest. Mehi meelitati kokku kõige suurepärasemate lubadustega. Igale ristisõdijale tõotati kõige hirmsamate kuritegude täielikku andestamist. Sõjas surma saamine pidi kindlustama rikkaliku tasu taevas. Ellujäämine aga maise au ja rikkuse. Jälle koguti suur sõjavägi ning tungiti Böhmimaale. Hussiitide väed taandusid ja sissetungijad liikusid aina sügavamale sisemaale. Võit neis olevat kergelt käes. Viimaks Prokopi väed peatusid. rivistusid ümber ja valmistusid pealetungiks. Mõistnud, et nad arvestustega eksisid, jäid aristisõdijad laagrisse ja ootasid rünnakut. Juba oli kuulda kaitseväe lähenemist, kuid enne veel, kui hussiidid nähtavale ilmusid, sattusid aristisõdijad paanikasse. Vürstid, väejuhid ja lihtsõdurid viskasid relvad põõsasse ja põgenesid suunda valimata. Asjatult püüdis sissetungi juhtinud paavsti saadik korrastada hirmunud ja paanikasse sattunud vägesid. Kõigist jõupingutustest hoolimata tõmbas põgenike vool teda ennastki kaasa. Kaotus oli täielik. Jällegi langes võitjate kätte tohutu sõjasaak. Nii taandus teist korda suur sõjavägi, keda olid võitlusse saatnud kõige võimsamad Euroopa rahvad. Vaprad, lahinguks välja õpetatud ja varustatud sõjamehed põgenesid ainsagi mõõgalöögita väikese ja nõrga rahva kaitsjate ees. Siin avaldus jumalik vägi. Ristisõdijaid haaras üleloomulik hirm. Tema, kes hävitas Vaarao sõjaväed Punases meres, kes ajas Miidiani väed põgenema Gideoni ja tema 300 mehe ees, kes hävitas ühel ööl uhke Assüüria sõjaväe, oli jälle välja sirutanud oma käe, et rõhujate võimu vähendada. Seal valdab neid hirm, kus ei ole hirmu põhjust, sest Jumal pillab laiali selle luud, kes seab leeri sinu vastu. Sa saadad nad täbisse, sest Jumal on nad hüljanud, laul 53:6. Kaotunud lootuse võita jõuga, kasutasid paavsti võimukandjad lõpuks diplomaatiat. Loodi kompromiss, mis näiliselt andis bõõmlastele südametunnistuse vabaduse, kuid tegelikult allutas nad Rooma võimule. Bõõmlased esitasid Roomale rahu sõlmimise tingimuseks 4 punkti. Nõuti piibli vaba kasutamist, terve koguduse õigust võtta osa püha õhtusööma aja leivast ja viinast, emakeelse jumalateenistuse õigust ning vaimulike välja lülitamist kõigist ilmalikest ametitest ja võimust. Sellega seoses nõuti ka tsiviilkohtute õigust vaimulikkonna ja lihtinimeste üle võrdväärselt kohut mõista. Lõpuks nõustus paavst hussiitide 4 punkti vastu võtma, kuid tingimusel, et õigus nende seletamiseks, see on nende täpse tähenduse määratlemiseks, jääb kontsiilile, teiste sõnadega paavstile ja keisrile. Sellistel tingimustel nõustuti kokkuleppega ja Rooma saavutas silmakirjatsemise ja pettusega selle, mis tal ebaõnnestus jõuga. Kuna Rooma tõlgendas hussiitide punkte oma tahtmist mööda, võis ta nende tähendust väänata nii, kuidas sooviti. Suur osa põõmlasi, kes mõistsid ohtu vabadusele, ei olnud kokkuleppega nõus. Rahva enda keskel tõusid lahkhelid ja tülid, mis viisid võitluse ja vere valamiseni. Selles võitluses langes õilis Prokop ja Bõõmimaa kaotas vabaduse. Sigismund, Hussi ja Hieronymuse reetja, sai nüüd Bõõmi kuningaks. Hoolimata vandest toetada bõõmlaste õigusi, asus ta paavstluse poolele. Koostöö Roomaga tõi aga vähe kasu. 20 aastat oli ta elanud pinge ja ohu all. Pikkade viljatute võitluste tõttu olid tema väed kahanenud ja riigikassa tühjenenud. Aasta hiljem ta suri, jätnud kuningriigi kodusõja piirile ja pärandanud järeltulijatele ebaaususega määritud nime. Rahutused, võitlused ja verevalamine venisid pikale. Jälle tungisid võõrad väed Bõõmimaale, kus jätkusid sisemised lahkhelid. Neid, kes jäid ustavaks evangeeliumile, kiusati ägedalt taga. Usustaganejad asusid lepinguvahekorda Roomaga ja mattusid eksiõpetustesse. Need aga, kes pidasid ustavalt kinni algsest usust, ühinesid omaette koguduseks, nimega Bõõmi vennad. See tegu ärritas paavstluse pooldajaid, kuid Bõõmi vennad jäid kindlaks. Olles sunnitud otsima pelgupaika metsast ja koobastest, kogunesid nad seal ühiselt Jumala sõna lugema ja teda teenima. Käskjalgade kaudu, keda nad salaja mitmetesse maadesse saatsid, kuulsid nad siin ja seal hajali asuvatest tõetunnistajatest, sellistest, nagu nad isegi. Saadi kuulda, et Alpi mägedes oli vana kogudus, kes toetus pühakirjale ja protesteeris Rooma ebajumala teenistusliku kõlvatuse vastu. See valmistas suurt rõõmu ning kohe loodi kirjavahetus valdeslastest kristlastega. Põõmlased jäid evangeeliumile ustavaks. Kõige pimedamal tunnil pöörasid nad silmad horisondi poole nagu inimesed, kes ootavad hommikut. Nende liisk langes kurjadele päevadele, kuid nad pidasid meeles sõnu, mida esmalt väljendas Hus ja kordas Hieronymus, et möödub sajand enne kui saabub päev. Need sõnad tähendasid taboriitidele ehk hussiitidele seda sama, mida tähendasid Joosepi sõnad suguharudele orjuse kojas. Mina suren, aga Jumal hoolitseb kindlasti teie eest ja viib teid siit välja. 15. sajandi lõpp tunnistab aeglasest, kuid kindlast koguduse kasvust. Kuigi teisiti mõtlejaid ei jäetud hoopiski mitte rahule, oli siiski suhteliselt vaikne aeg. 16. sajandi algul ulatus koguduste arv Põõmimaal ja Määrimaal 200. Nii suur oli ülejäänute hulk, kes tule ja mööga hävitavast raevust pääsedes võis näha selle päeva koitu, mida Hus oli ette kuulutanud.